25-chi sano. Pokdil odamning tilagi. Davud sanosi.
Ey Xudovand, yuzimni yorug' qilgin, chunki men pokdil bo'lib yurdim. Xudovandga tayanib ikkilanmadim. Ey Xudovand, meni imtihon qil. Sinab ko'rgin. Ko'nglim va yuragimni sinovdan o'tkazgin. Sening inoyating ko'zim oldidadir. Men sening haqiqating ila yurdim. Yolg'onchi odamlar aro o'tirmasman. Yurmasman ham hiylagarlar birlan. Badkirdorlar jamiyatidan nafratlanaman. Betofiqlarga bo'lmasman ham suhbat. Halol qo'llarimni chaydim, ey Xudovand. Sening qurbongohingni aylanib chiqaman. Senga shukronalar aytaman, mo'jizalaringni bir-bir hikoya etib. Ey Xudovand, sening maskaningni, jaloling o'rin olgan makonni sevaman. Jonimni gunohkorlar joni bilan, tanimni qonxo'rlar tani bilan bir sanab barham bermagin. Ularning-ku sol qo'li fojirlik, o'ng qo'li poraga to'lib toshgan. Men bo'lsam pok dil bo'lib yuraman. Xalos qilgin meni. Ayamagil mehring. Tekis maydonda turibdi oyog'im mening. Yig'inlarda Xudovandni olqishlagayman.